რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. პრობლემას ხედავს სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში მუსლიმი თემი, რომელსაც ბათუმში ახალი მეჩეთის აშენება სურს.
თანამონაწილეობა აბსოლუტურად მისაღებია, ჩართულობა აბსოლუტურად მისაღებია. ისინი გთხოვენ, რომ მიწის ნაკვეთი გადავეცეთ როგორც საკუთრებაში, ჩვენ ეუბნებით, რომ არა.
გორში ცხოველებისადმი სასტიკი მოპყრობის ახალი შემთხვევებია.
ისას არ უყვარს აღლები, ჩაიძინა ეს ცუდი ფაქტი, მოწამლა მიკედლებული ძაღლები.
არ უყვარს ძაღლები და ეგარი და დიდაბირ არ მეუღნეოდნენ, მაგრამ ხოვატყოფ არა.
ტურისტულ ბიზნესში ჩართული მცირე მეწარმეები სიღნაღის მეტი ფუნქციით დატვირთვას ითხოვენ.
ტურისტსაც უკვე ბეზდება, ძირითადად გავლით არიან, რომ დარჩეს, აღარ არჩებიან. ცებ გადაიხედებიან, კავკასიონს გადახედავენ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტაქსის მძღოლებმა საპროტესტო აქცია დაასრულეს მართული პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა იოანიშვილის ბიზნეს რეზიდენციასთან. ამ აქციაზე ტაქსის მძღოლების იმ ნაწილმა, რომელიც საპროტესტო მსვლელობაში მონაწილეობდა აგრარული უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიიდან ბიძინა იოანიშვილის რეზიდენციამდე, თბილისის მერს კახა კალაძეს მისცა ორკვირიანი ვადა, რათა გააუქმოს ახალი წესი, რომელიც მძღოლებს ავტომობილის თეთრად შეღებვას ავალდებულებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში აქციის მონაწილეთა განცხადებით, ისინი ბიძინა ივანიშვილის სახლთან მჯდომარე აქციებს დაიწყებენ. თავად ბიძინა ივანიშვილი, როგორც ირკვევა, იმყოფებოდა საქართველოს საპატრიარქოში, სადაც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს და მღვდელმთავრებს შეხვდა. საპატრიარქოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ამ შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ხალხის პრობლემებს და ქვეყანაში არსებულ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას. საპატრიარქოს ინფორმაციით, ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, სახელმწიფო ხელშეუწყობს უმუშევრებისთვის სამუშაო ადგილების შექმნას და კვალიფიციური კადრების მომზადებას, რომლებსაც სურვილის შემთხვევაში უცხოეთშიც ლეგალური დასაქმების შესაძლებლობა ექნებათ. საპატრიარქოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ამ შეხვედრაზე ასევე ითქვა, რომ ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის, მით უმეტეს საქართველოსთვის, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ოჯახის სიმტკიცის დაცვას და მომავალი თაობის სწორად აღზრდას, რომ სასიხარულოა განათლების სფეროს პრიორიტეტად გამოცხადება, ამ მიმართულებით სახსრების გაღება და რომ პირველ ყოვლის აუცილებელია პედაგოგების ავტორიტეტის ამაღლება, მათთვის ხელფასების გაზრდა და სასკოლო პროგრამების დახვეწა. საპატრიარქოს ცნობითვე, ამავე შეხვედრაზე ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ ზადარი სრულად დააფინანსოს სამების საკათედრო ტაძრის მოხატვა. რაც შეეხება თავად ტაქსის მძღოლების პროტესტზე თბილისის მერის რეაქციას, კახა კალაძემ დღეს თქვა, რომ ტაქსის მძღოლები რეფორმის აუცილებლობას ეთანხმებიან, თუმცა ეტაპობრივად განხორციელებას ითხოვენ. მერის ინფორმაციით, მძღოლების საინიციატივო ჯგუფთან ოთხშაბათს გამართული შეხვედრის შემდეგ მერიამ ავტომანქანების თეთრად შეღებვის ალტერნატივად შესთავაზა თეთრი ფირის გადაკვრა, რაც მძღოლებისთვის მისაღებია და მათ ამისთვის არანაირი ხარჯის გაღება არ მოუწევთ, ისევე როგორც თავად ავტომანქანების თეთრად შეღების შემთხვევაში, რის ვალდებულებასაც კალაძის თქმით იღებს სარეკლამო კომპანია, რომელიც სანაცვლოდ ავტომანქანებზე თავის რეკლამას განათავსებს სულ მცირე ორი წლის ვადით. კახა კალაძემ ასევე განაცხადა, რომ ხვალ კიდევ ერთხელ შეხვდება ტაქსის მძღოლების საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებს, ვნახოთ კიდევ რისი გაკეთება იქნება შესაძლებელი, უთხრა ჟურნალისტებს თბილისის მერმა. რაც შეეხება ტაქსის მძღოლების დღევანდელ საპროტესტო მსვლელობას, კახა კალაძე ამ აქციაში პოლიტიკურ მოტივს ხედავს. ვიცი თუ ვინ არიან ამ აქციის ორგანიზატორები და უნდათ რომ ტაქსის მძღოლები გამოიყენონ, განაცხადა კახა კალაძემ. შეგახსენებთ, რომ აქციის ორგანიზატორი ლეიბორისტული პარტია იყო. თბილისის მერის განცხადებითვე, ტაქსის მძღოლებს მაქსიმალურად მიაწვდიან ინფორმაციას რეფორმის შესახებ, მერის თქმით, ეს რეფორმა აუცილებელია როგორც თბილისელებისთვის, ასევე თავად ტაქსის მძღოლებისთვის. ჩვენ ერთი დღით ხომ არ ცხოვრობ, წინ ვიყურებით, მომავალს უყურებ, ზოგადად ტაქსი ქალაქის სახეა, შესაბამისად ეს ყველაფერი უნდა იყოს მოწესრიგებული, როგორც განვითარებულ ქალაქებში, ამბობს თბილისის მერი. მართული პარტია ქართული ოცნება და თბილისის საკრებულოს უმრავლესობა დატოვეს ვახტანგ შაქარიშვილმა და ჯაბა ჯიშკარიანმა. მათ გადაწყვეტილება ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გამოაცხადეს. სამწუხაროდ, ბოლო ხანს თვალს ვადევნებთ მორალური ფასეულობების გადახედვის მცდელობას. ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია შავის თეთრა წარმოჩენა, მიუღებელია მურუსიძე ჩინჩალაძე ზარდიაშვილის სამართლიანობის მაგალითად გასაღება, განაცხადა ვახტანგ შაქარიშვილმა. მისთვის და ჯაბა ჯიშკარიანისთვის ასევე კატეგორიულად მიუღებელია ის, რომ ყველას, ვინც აკრიტიკებს თუნდაც სასამართლო სისტემაში განვითარებულ მოვლენებს, ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებად აცხადებენ. ვახტანგ შაქარიშვილმა თქვა, რომ შეუერთდება 13 აპრილს 14 საათზე ფილარმონიაში მოძრაობის დაიცავი საქართველოს საგანგებო შეკრებას, ხოლო ჯაბა ჯიშკარიანმა თქვა, რომ საქართველოში აუცილებლად უნდა შეიქმნას ახალი პოლიტიკური პლატფორმა, რომელიც ძველ ფასეულობებზე დაფუძნებით მოქალაქეებს შესთავაზებს ახალს და მომავალს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გრძელდება მუსლიმი თემის წარმომადგენელთა სარჩელის განხილვა ქალაქის მერიის წინააღმდეგ. საქმე ეხება ადგილს, რომელიც მუსლიმი თემის წარმომადგენლებმა შეიძინეს და იქ ახალი მეჩეთის ასაშენებლად ნებართვისთვის რამდენიმე წლის წინ მიმართეს ბათუმის მერიას. ბათუმის იმჟამინდელმა მერმა გიორგი ერმაკოვმა უარი თქვა იმ მოტივით, რომ ტერიტორია, სადაც მუსლიმი თემის წარმომადგენლები ახალი მეჩეთის მშენებლობას ითხოვენ, საცხოვრებელი ზონაა და იქ არ არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ საკულტო ნაგებობისთვის შესაფერისი ინფრასტრუქტურა მოეწყოს. სწორედ ეს გადაწყვეტილებაა გასაჩივრებული სასამართლოში. პროცესის მიმდინარეობისას მუსლიმი თემის ზოგიერთმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მეჩეთის მშენებლობას ნებართვის გარეშეც დაიწყებენ. რამდენად რეალურია ეს განზრახვა და როგორია ამ დროისთვის ადგილობრივი ხელისუფლების მოქმედების გეგმა, ამ ყველაფრის გარკვევა დღეს რადიო თავისუფლების ბათუმმა კორესპონდენტმა ეკა ლორდგიფაინძემ სცადა.
დაიწყებს თუ არა მუსლიმი მრევლი მეჩეთის აგებას ბათუმში სამშენებლო ნებართვის გარეშე, როგორც 10 აპრილს ამის შესახებ სასამართლო პროცესზე განაცხადა ერთ-ერთმა მუსლიმმა. ქართულ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე ტარიელ ნაკაიძე ამბობს, რომ ეს იყო ემოციური გამონათქვამი და ამ ეტაპზე მხოლოდ სამართლებრივ ბრძოლას აგრძელებენ და სასამართლო გადაწყვეტილებას ელოდებიან. იმისთვის, რომ ბათუმში გენერალ აბაშიძის 59 ნომერში 3000 კვადრატულ მიწის ნაკვეთზე მეჩეთის მშენებლობის ნებართვა მიიღო. ბათუმის ყოფილმა მერმა გიორგი ერმაკოვმა 2017 წლის მაისში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდს ნებართვაზე უარი უთხრა იმ მოტივით, რომ ადგილი მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონაა და იქ არც საკულტო ნაგებობისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობის შესაძლებლობა არსებობს. ეს გადაწყვეტილება კი მუსლიმებმა სასამართლოში გაასაჩივრეს. ბათუმის მოქმედმა მერმა ლაშა კომახიძემ კი გასული წლის თებერვალში განაცხადა, რომ ამ საკითხზე მუსლიმებთან მოლაპარაკებებს გამართავდა, თუმცა შეთანხმება დღემდე არ არის მიღწეული და საკითხი ისევ სასამართლოს განხილვის საგანია. ქართულ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე ტარიელ ნაკაიძე ამბობს, რომ ბათუმის მერთან მოლაპარაკება ვერ შედგა, იმიტომ რომ იგი მოითხოვს მრევლის კუთვნილი მიწის სახელმწიფოსთვის გადაცემას.
მე ამბობს, რომ მუსლიმთა სამართლოს გადაეცით ეს ფართ და ჩვენ ვიმსჯელებთ მერე მასზე ნებართვის გაცემას. ანუ გავცემთ თუ არ ამბობს, ვიმსჯელებთ შემდეგ ნებართვის გაცემას. ამავე დროს მუსლიმთა სამართლოს ჯერ არ მოუთხოვია ჩვენთვის ეს მიწის ნაკვეთი. ანუ აქ ღიად და ნათლად ჩანს ის, რომ მუსლიმთა სამართლოს შესაძლებლობები ის, რაც პრაქტიკულად ვერ არის, იმიტომ რომ ის არის სახელმწიფოს მიერ უხეშად კონტროლირებადი ორგანიზაცია, ჩვენ ვარს ვამბობთ გადაცემაზე. ჩვენ ვარს იმაზე კი არ ვამბობთ ჩართულობაზე. ანუ ჩართულობის პრობლემა არ აქვს. თანამონაწილეობა აბსოლუტურად მისაღებია, ჩართულობა აბსოლუტურად მისაღებია. ისინი გთხოვენ, რომ მიწის ნაკვეთი გადავეცეთ როგორც საკუთრებაში, ჩვენ ვეუბნებით, რომ არა, მიწის ნაკვეთს გადმოგცემთ თქვენ როგორც ნებართვის მიღებისთვის და შესაბამისად სამშენებლო პროცესების წარმოებისთვის, ოღონდ მიწის ნაკვეთი იქნება ფონდის სახელზე.
განაცხადათ არიელ ნაკაიძემ, ქართველ მუსლიმთა კავშირისა და ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდის ხელმძღვანელმა. თავის მხრივ ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ამბობს, რომ მეჩეთის საკითხზე მოლაპარაკებებს ოპტიმისტურად უყურებს და აქვე გვახსენებს, რომ სასამართლო დავიდან საკითხზე მოლაპარაკებების დაწყება სწორედ მისი ინიციატივა იყო.
ფიქრობ, რომ აი ამ მიმართულებით ჩვენ საკმაოდ წავიციეთ წინ. შეიძლება ცალკეული წევრები სკეპტიკურად უყურებენ ამ პროცესს, მაგრამ მე პირიქით ძალიან ოპტიმ ისტორია და იმედიანად ვუყურებ, მაქვს კონკრეტული საფუძველი ამისა და ვფიქრობ, რომ სწორედ დიალოგის გზით შესაძლებელი ამ პრობლემის მოგვარება.
რადიო თავისუფლების კითხვებზე აპირებს თუ არა ბათუმის მერი მეჩეთის მშენებლობის ნებართვის გაცემას და რა პირობებს უყენებს მოლაპარაკებებში ჩართულ მუსლიმ მრევლს. ასევე კითხვაზე, რატომ ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას ერთი წლის შემდეგაც კი, ლაშა კომახიძემ გვიპასუხა.
ამ პროცესს აქვს ორი მხარე, ერთი არის ტექნიკური ნაწილი, ესე ვიტყვი, და მეორე არის შინაარსობრივი ნაწილი. ორივე მხარეში, რა თქმა უნდა, არის გარკვეული კითხვები, ცალკეულ მხარეებს გაგვაჩნია ეს კითხვები. პროცესი არ არის ადვილი, კომპლექსური არის. ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ერთადღეს ავტკეპნით და მივიცევთ შესაძლებლობა, მაგრამ მივიცევთ წინ და დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ურთიერთდიალოგის და ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე გაცილებთ უფრო კარგად გადაწყდება ეს საკითხი, ვიდრე სასამართლო დარბაზში გადაწყვეტილებებისა და დადგენილებების გზით.
აშენება თუ არა ბათუმში მეჩეთი?
გვეგავეცი პასუხი ამ თემებთან დაკავშირებით.
მეჩეთის მშენებლობის სანებართვო საკითხზე სასამართლო გადაწყვეტილებას ელოდება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე. ამის შესახებ მან დღეს განაცხადა.
ჩვენ ძალიან აქტიურად გვაქვს კონსულტაციები მუსლიმებთან. მუსლიმები არიან ჩვენი ძმები და ყველაზე მაგარი ქართველები, რა თქმა უნდა, და სწორედ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით იქნება მიღებული გადაწყვეტილება და ჩვენ საუკუნეებია ერთად ცხოვრობთ, არავის არ შექმნია პრობლემა რელიგიის თავისუფლების და რა თქმა უნდა ამ სიყვარულით და პატივისცემით გავაგრძელებთ თანაცხოვრებას.
განაცხადა თორნიკე რიჟვაძე მაჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ. კითხვაზე, უყენებს თუ არა პირობას ადგილობრივი ხელისუფლება ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდის წარმომადგენლებს, რომ კუთვნილი მიწა სამუფთოს გადასცეს, თორნიკე რიჟვაძემ განაცხადა, რომ
საკულტო ნაგებობის მშენებლობასთან დაკავშირებით უნდა იყოს ჩართული ყველა იმ კონფესიის წარმომადგენელი, რომელიც ამ პროცესთან არის ასოცირებული. რა თქმა უნდა, ყველა უნდა იყოს ჩართული.
ვიდრე ახალი მეჩეთის მშენებლობის ნებართვის საკითხი ბათუმში ჯერ კიდევ სასამართლოში დავისაგანია, მუსლიმმა მრევლმა გენერალ აბაშიძის ქუჩაზე შეძენილ 3000 კვადრატულ მეტრ მიწაზე დროებითი კონსტრუქცია ააგო, რომელსაც მორწმუნეები მეჩეთს უწოდებენ და ლოცვებსაც აღავლენენ. როგორც ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდის წარმომადგენლები გვეუბნებიან, მიწა მორწმუნეთა შემოწირულობით შეიძინეს და მასში 416,000 ამერიკული დოლარი გადაიხადეს. მეჩეთის მშენებლობა 5-დან 10 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე დაჯდება, ვარაუდობენ ფონდში. მათივე თქმით, საკულტო შენობა 3000 მორწმუნეს დაიტევს.
ეკალორთქიფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც მუსლიმთა თემის წარმომადგენლები უკვე არაერთი წელია ითხოვენ ახალი მეჩეთის მშენებლობას მათ ამისთვის კერძო შემოწირულობით მიწა შეიძინეს, თუმცა ამ მიწაზე საკულტო ნაგებობის მშენებლობის საკითხი სასამართლო დავის საგნად აქცეული. ახალი მეჩეთის მშენებლობის აუცილებლობას ქართველი მუსლიმები იმით ხსნიან, რომ ბათუმში არსებული მოქმედი მეჩეთი მორწმუნეებს ვერ იტევს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურა და მათი შესაძლებლობების განვითარება არაერთხელ აქცეულა დისკუსიის საგნად და რჩება ამჟამადაც. ხელისუფლების მხრიდან, პერიოდულად კერძო სექტორის მხრიდანაც ისმის დაპირებები, მაგალითად ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების შესახებ, გარკვეულ ზომებს მიმართავენ, თუმცა საკმაოდ ნელი ტემპებით, ან ხშირ შემთხვევაში არაეფექტურადაც. რა პრობლემებს აწყდებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეები, ამ თემაზე მათ დღეს თავად ისაუბრეს ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკეჭიშვილიც დაესწრო.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ქალაქში შექმნილი ინფრასტრუქტურული ბარიერები და მათ საჭიროებებზე დაფუძნებული ბიუჯეტი იყო მთავარი თემები ქუთაისში გამართულ საჯარო შეხვედრაზე, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს შეშემო პირთა თემის, მათ საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო სექტორის და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა. მერიას დაქვემდებარებულ საფიჩხის ადმინისტრაციულ ერთეულში მომუშავე თამარ ხაჭაპურიძემ საკუთარი გამოცდილებიდან მოიყვანა მაგალითები ნაგებია და განაცხადა, რომ ქალაქის ცენტრში პანდუსების დიდი ნაწილი ტექნიკურად გაუმართავია და მასზე გადაადგილება ეთლით მოსარგებლეთათვის საფრთხის შემცველია. თამარ ხაჭაპურიძის თქმით, თვითმმართველობისგან არაერთგზის მიღებული დაპირების მიუხედავად, ეთლით მოსარგებლეები ქუჩებში, ტროტუარებზე, სკვერებსა და ხიდებზე დამოუკიდებლად გადაადგილებას ვერ ახერხებენ. თამარ ხაჭაპურიძის განცხადებითვე, ადაპტირებული არ არის სკოლების, საბავშვო ბაღების, კულტურული და სპორტული დაწესებულებების შენობებიც.
Თუ ვინ არ დამეყვარება, ძნელია მივიდე თქვა მესხიშვილის სახელობის დრამატურ თეატრში, ძნელია მივიდე ოპერის თეატრში, მუზეუმში ასვლა ძალიან ძნელია. ერთხელ მიყავი მუზეუმში ასვლი და ხუთი ადამიანი დამეხმარა, რომ ზემოთ სართულზე, მეორე სართულზე ავსულიყავი. ასევე ბოტანიკურ ბაღში ძალიან ბევრი ბარიერები არის. კაკაბაძის სამხატვრობის სამხატვრო გალერეაში მეორე სართულზე ასვლა უკვე შეუძლებელია. თუ ზოგან და არის პანდუსი, მისასვლელი გზა არ არის ეკა, მაგალითად სპორტის სასახლეთან.
შეშმო პირთა მხარდაჭერისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრის წარმომადგენელი ასმათ ჯანგავაძე ამბობს, რომ მერიის მიერ განხორციელებული პროგრამები ძირითადად 18 წლამდე ასაკის შეშმო პირებზია მორგებული და ზრდასრულთა საჭიროებებს თითქმის არ ითვალისწინებს. ასმათ ჯანგავაძე მიიჩნევს, რომ არაადაპტირებული ინფრასტრუქტურის გამო უმჯობესი იქნებოდა პერსონალური ასისტენტი უსინათლოების გარდა ყოველდად ეტლით მოსარგებლეებსაც. ასმათ ჯანგავაძე ვაცის განცხადებითვე, შეშმო პირთა ნაწილი იმ პროგრამებითაც კი ვერ სარგებლობს, რომლებსაც მერია მათ სთავაზობს.
ამ საჭიროებებს არ პასუხობს. ერთადერთი არის მხოლოდ წუნწყვის დასვენების პროგრამა, რომლითაც ისინი სარგებლობენ, მაგრამ ესეც არის მხოლოდ სოციალურ ქულათა რაოდენობაზე მიბმული და უმეტესი ნაწილი ქულათა რაოდენობას ვერ აკმაყოფილებს და რჩება ამ პროგრამის მიღმა. მე ვფიქრობ, საჭიროებს ეს პროგრამები დახვეწას.
განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და პირთა დღის ცენტრების კოორდინატორმა სოფიო კუპატაძემ შეშმო პირთა საჭიროებებზე დაფუძნებული ქუთაისის ბიუჯეტის მიმოხილვისას რამდენიმე რეკომენდაცია გამოჰყო. მათ შორისაა ადმინისტრაციული შენობების, რეკრეაციული და საერთო სარგებლობის ზონების ადაპტირება და ადაპტირებული გარემოს შესაქმნელად განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში საჭირო პირობების გათვალისწინება.
ამოვიხე მიმდინარე ტენდერები და ხელშეკრულებაში არსად არ არის გაწერილი, რომ მნიშვნელოვანია და ყურადღება უნდა მიექცეს ადაპტირებული გარემოს შექმნას, მაგალითად პანდუსებს, სწორად შესრულებულ სამუშაოებს. ასევე ვფიქრე, რომ შეიძლება ხელშეკრულება ყველაფერს არ მოიცავდა და ამოვიხე ხარჯთაღრიცხვა, ნამდვილად არც ერთ ხარჯთაღრიცხვაში არ არის ნაჩვენები.
როგორც განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ლია კილაძე განმარტავს, არასამთავრობო ორგანიზაცია ბოლო წლების განმავლობაში აქტიურად თანამშრომლობს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და ყოველწლიურად ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში საკუთარ რეკომენდაციებს აწვდის, რომელთა მხოლოდ მცირე ნაწილია გათვალისწინებული. ლია კილაძის განცხადებითვე, პრობლემების იდენტიფიცირებისთვის მნიშვნელოვანია თავად შეშმო პირთა თემის გააქტიურებაც.
თუმცა ვთვლით, რომ გარკვეულწილად პოზიტიური გადადგმული ნაბიჯებია იმ კუთხით, რომ თავად საბჭო, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მუშაობს, არის გაცილებით უფრო აქტიური, ვიდრე ვთქვათ წინა პერიოდის განმავლობაში, იმიტომ რომ მინიმუმ საბჭო იკრიბება იმ სიხშირით, რომელიც დებულებით აქვს განსაზღვრული. გარდა ამისა, ისმება კონკრეტული საკითხები, ამ საკითხებზე მსჯელობები მიმდინარეობს და საჭიროების შემთხვევაში ხდება კიდევაც ექსპერტების მოძიება. ვეთანხმებით იმ ნაწილსაც, რომ მარტო საუბარი საკმარისი არ არის, კონკრეტული გადაწყვეტილებები გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია.
ქუთაისში გამართული საჯარო შეხვედრის მონაწილე შეშმო პირებმა და მათ საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა შეხვედრაზე მყოფი ქუთაისის საკრებულოს წევრთა ნაწილისგან მიიღეს დაპირება, რომ კომპეტენციის ფარგლებში მათ შენიშვნებს და რეკომენდაციებს ქალაქის აღმასრულებელი ორგანო გაითვალისწინებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცხოველების მიმართ სასტიკი მოპყრობის კიდევ ერთი ფაქტი ამჯერად ქალაქ გურში დაფიქსირდა, თუმცა ეს ამ ქალაქისთვისაც არ არის მსგავსი ქმედების პირველი შემთხვევა. საქართველოში ცხოველების მიმართ სასტიკი მოპყრობა პატიმრობითაც კი ისჯება და უახლოეს ხანში კანონმდებლობის გამკაცრება მოსალოდნელი, თუმცა მიუხედავად უკვე არსებული სასჯელისა, მსგავსი შემთხვევები ქვეყანაში არც თუ იშვიათია და მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევა ახსენდება მედიას, როდესაც კონკრეტულად ასეთი ქმედების ჩამდენები დაისაჯენ, უმეტესობა კი პასუხისმგებლობას გაურბის. რაც შეეხება გორში მომხდარ ფაქტს, მასზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორში 6 ძაღლი მოწამლეს, აქედან ერთი დაიღუპა. ხუთს კი მკურნალობას მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარში უტარებენ. ქალაქის ერთ-ერთ ქუჩაზე მოქალაქე ბონდო ჩუბინიძეს 6 მიუსაფარი ძაღლი ჰყავდა მიკედლებული. ყოველდღე აჭმევდა და უვლიდა. დღეს დილით კი ცხოველები მძიმე მდგომარეობაში ნახა. ერთი ძაღლი ადგილზე დაიღუპა. ხუთის თავშესაფარში გადაყვანა კი მოასწრო. ჩუბინიძე ამბობს, რომ მის მეზობლებს ძაღლები არ უყვართ და ამას ყოველთვის გრძნობდა.
არ უყვართ ძაღლები და ეგ არის და ახლა პირდაპირ არ მეუღნეოდნენ, მაგრამ ხოვატყოფა რა. უცხომანდ არ მოვიდოდა. ისევ ვიღაც ახლო მაცხოვრებელი იქნება, აბაბინი იქნებოდა. ერთი მოკვდა. ეს ხუთი წელი მოვიყვანეს.
ვეტერინარი გიგა გიორგაძე ახლა ძაღლების სიცოცხლის გადასარჩენად იბრძვის. ცხოველებს გადასხმა უტარდებათ. მან პირველი ნახვისთანავე დაასკვნა, რომ ეს ძაღლები ერთი და იგივე მეთოდით საკვებში გარეული მომწამლელი ნივთიერებით მოწამლეს.
დარეკა პიროვნება, რომელსაც ხავდა მიკედლებული. ხუთი ძაღლი მოგვიყვანა ერთნაირი სიმპტომებით. გულის რევაღებინება ჰქონდათ და სისუსტე ზოგადი, როგორც ჩანს, არა მოყვარულმა, ვისაც არ უყვარს ძაღლები, ჩაიძინა ეს ცუდი ფაქტი, მოწამლა მიკედლებული ძაღლები, რომელსაც მიკედლებული ვისაც ხავდა, უვლიდა, კვებავდა და არც აგრესიულობით არ გამოირჩევიან არც ერთი. ეხა უტარებს მკურნალობას, შესაბამისი მოწამლის მკურნალობა, რაც არის შესაბამისად გადასხმებზე ვყავს თითოეული და დავეხმარებით.
ბონდოჩუბინიძემ თავშესაფარში ძაღლების გადაყვანისთანავე 112-ზეც დარეკა და პოლიცია გამოიძახა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 259 მუხლით დაიწყო, რაც ცხოველების მიმართ სასტიკ მოპყრობას გულისხმობს. ცხოველთა თავშესაფრის ხელმძღვანელი თამარ აფციაური ამბობს, რომ აუცილებლად უნდა დაისაჯოს ის ადამიანი, ვინც ცხოველებს სასტიკად ეპყრობა.
ეს პირველი შემთხვევა არ იყო, ერთი წლის უკან კიდე მოუწამლებს ამ ბატონს ძაღლები და დაუყოვნებლივ გადმოიყვანა ჩვენთან. შველაქვთ ხოვა და რა თქმა უნდა ჩვენ მოვიყვანეთ, გაუკეთეთ გადასხმები. პატრონმა დარეკა 112-ში და შესაბამისი სტრუქტურიდან მოვიდნენ ადგილზე ნახეს. ეხლა ვიმედოვნებ, რომ კანონით დაიჯება და იპოვიან იმ ადამიანს, ვინც ეს ქმედება ჩაიდი. უნდა დაისაჯოს აუცილებლად, რომ სხვებმაც აღარ გაბედონ ანალოგიური.
მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით ის ჯება ის ადამიანი, რომლის ქმედებების შედეგად ცხოველები დაიღუპნენ ან დასახიჩრდნენ. სასჯელი 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, ჯარიმას ან გამოსასწორებელ სამუშაოს 1 წლამდე გულისხმობს. თუმცა ცხოველთა უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ კანონმდებლობა მალე გამკაცრდება და ცხოველების მიმართ სასტიკად მომყრობი ადამიანები პატიმრობით დაიშჯებიან. გორშიკი კვირა ისე არ გავა, რომ ცხოველთა უფლებადამცველებმა დასახიჩრებული ნაწამები ან დაღუპული ძაღლების და კატების ფოტოები სოციალური ქსელებით არ გაავრცელონ და დამნაშავეთა დასჯა არ მოითხოვონ, თუმცა მათ პროტესტს ჯერ შედეგი არ მოჰყოლია.
ცხოველების მიმართ სასტიკი მოპყრობის ბოლო შემთხვევაზე, რომელიც ამჯერად გორში მოხდა, გოგა აფციაურმა გიამბოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში რამდენიმე თვის წინ გამოცხადდა, რომ ლაგოდეხის ნაკრძალში განხორციელდება ხის კენწეროების ბილიკად ცნობილი პროექტი, რომელმაც ამ ტერიტორიაზე ტურისტების რაოდენობა მაქსიმალურად უნდა გაზარდოს. ამ პროექტის განხორციელება ჯერჯერობით არ დაწყებულა, თუმცა კლავძალაშია, ყოველ შემთხვევაში ლაგოდეხის ეროვნულ ნაკრძალში სწორედ ამას ამბობენ. ტურისტული ინფრასტრუქტურის და ტურისტული პროექტების განხორციელების თემას ახლა სწორედ კახეთიდან განაგრძობს გიორგი ალდაშვილი.
კახეთში ზაფხულის ტურისტული სეზონი ოფიციალურად გახსნილად ჯერ არ გამოცხადებულა, თუმცა გაზაფხულის ამ პერიოდში უცხოელი და ქართველი ტურისტები კახეთის რეგიონს უკვე სტუმრობენ. შესაბამისად, ტურისტული ობიექტები აქტიური მუშაობისთვის ემზადებიან. ტურისტების მხრიდან რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ქალაქი სიღნაღია. იქ ჩადიან როგორც ერთდღიანი ტურებით, ასევე დასარჩენად, თუმცა ბოლო პერიოდში ადგილობრივებმა შენიშნეს, რომ სულ უფრო იზრდება იმ ტურისტთა რაოდენობა, ვინც ქალაქში მხოლოდ რამდენიმე საათით ჩერდება და უკამბრონდება. მატილდა მირზოევა სიღნაღში სხვადასხვა სახის ტურისტული ნივთებით ვაჭრობს. ამბობს, რომ უკვე წლებია ვიზიტორებისთვის სიახლე არავის შეუთავაზებია, ამიტომ მისი დაკვირვებით ტურისტების მხრიდან სიღნაღით დაინტერესება დღითიდღე მცირდება.
ჯგუფები შემოდის, რომლებსაც უკვე წინასწარვე აქვთ გათვლილი, რომელ რესტორანში უნდა შევიდეს, სად უნდა დახარჯოს ის ფული. Და ჩვენ აი ეს რიგით, ვინც უგიდოთ არის და ვინც თავისით არის შემოსული ან მანქან დამოუკიდებლად, ძირითადად ისინი ხარჯავენ ეს ჩვენთან მოვაჭრეებთან თანხას. თორე ჯგუფები იმათ უკვე თავიანთი გეგმა აქვს, ძირითადად ეს ვაჭრობა არის და რაღაც ახალგაზრდობისთვის რომ გამაცოცხლებელი ან კონცერტები იყოს ან უფრო მეტი დაინტერესება იყოს, არ არის. და ამ ტურისტსაც უკვე ბეზდება, ძირითადად გავლით არიან. რო დარჩეს, აღარ არჩებიან. უცებ გადაიხედებიან კავკასიონს, გადახედავენ.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიაში კი ირწმნებიან, რომ ქალაქში ვიზიტორების რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება. ამის დასტურად კი ასახელებენ იმ ფაქტს, რომ სიღნაღში სულ უფრო მეტი სასტუმრო და კვების ობიექტი იხსნება. მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ზურაბ კახეთელიძის თქმით, მუშაობენ იმისთვის, რომ ქალაქი ტურისტებისთვის კიდევ უფრო მიმზიდველი გახდეს.
მუდმივად ვცდილობთ, რომ დავახვედროთ ტურისტის ინფრასტრუქტურა, რომელიც მისაღები იქნება და რომელიც საჭიროა, რომ ტურიზმის განვითარებისთვის იყოს. 2018 წელს გავაკეთეთ ეგრეთ წოდებული დენდროლოგიური პარკის რეაბილიტაცია. ამ წლების განმავლობაში ეს პარკი იყო მიტოვებული, აქტიურად ბარდები იყო და გავლაცა შეიძლებოდა და ახლა მიღებული გვაქვს ერთ-ერთი ტურისტული დასასვენებელი ობიექტი.
საფხლობით კახეთის მასშტაბით ყველაზე მეტი დამსვენებელი ჰყავს ლაგოდეხის ნაკრძალს, სადაც ტყეც არის მთაც და მდინარეც. ყველაზე გრძელი მარშრუტი ლაგოდეხში შავი კლდეების ტბა, რომელიც ქალაქიდან 42 კილომეტრით არის დაშორებული და იქ მისვლა მხოლოდ ფეხით ან ცხენით არის შესაძლებელი. ამ ადგილზე მოსახვედრად უმეტესად ციცაბო და ვიწრო ბილიკებია გასავლელი. ნაკრძლის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი სულამანიძე ამბობს, რომ ლაგოდეხის სტუმრებს მალე სიახლე შესთავაზებენ და ეს არის ხის კენწეროები. ბილიკი მოიცავს კოშკურებს, ხიდებს, საჰაერო ბილიკს, საგანმანათლებლო და საინტერპრეტაციო ინტერაქტიულ პორტალებს. სულამანიძის განცხადებით, დაახლოებით ერთ თვეში საპროექტო სამუშაოები დასრულდება, შემდეგ კი მშენებლობის დაწყება დაიგეგმება. პროექტის სავარაუდო ღირებულება 3 მილიონ ევრომდეა. გიორგი სულამანიძე გვეუბნება, რომ მას შემდეგ, რაც ლაგოდეხში ხის კენწეროების ბილიკი აშენდება, მოლოდინი აქვთ, რომ ქალაქის ვიზიტორების რაოდენობა 60,000-დან 200,000 სამდე გაიზრდება.
სამთარი არ არის მაინდამაინც აქტიური, მაგრამ უკვე 3000 ვიზიტორი ყავდა. აქედან დაახლოებით 600 უცხოელი იყო და უცხოელებიდან პირველ ადგილზე არის გერმანელები და შემდეგ მოდის რუსი ტურისტები. დათბობასთან ერთად, სიმწვანის მომატებასთან და იზრდება მათი რაოდენობა. თავისთავად პიკს ალბათ ივლის-აგვისტოში მიაღწევს მათი რაოდენობა ყოველდღიური მომატვიანობა. ხის კენწეროების ბილიკი არის ერთ-ერთი ისეთი პროექტი, რომელიც ფაქტიურად ამ რეგიონში არ განხორციელებო, ამიერკავკასიაში ფაქტიურად გავსი მასშტაბის პროექტი. უკვე პროექტის რეალიზებიდან ნორწელში ვიზიტორების რაოდენობა დაახლოებით 200,000-ზე უნდა ავიდეს ლაგოდეხში, ეს ძალიან შთამბეჭდავი სიტუაცია.
აღსანიშნავია, რომ კახეთში ტურისტულ ბიზნესში ჩართული არიან ადგილობრივებიც. მუნიციპალიტეტებში არსებული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრების მონაცემებით, ბოლო დროს სულ უფრო მეტი ადამიანი ცდილობს საკუთარი საცხოვრებელი სასტუმროდ გადააკეთოს და შემოსავალი მიიღოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ შეწყვიტა განხილვა ანა ბაგრატიონ გრუზინსკის სარჩელისა დავით ბაგრატიონ მუხრანელის წინააღმდეგ. ეს სამოქალაქო დავა ეხებოდა სამეფო ოჯახის სახელის უნებართვოდ გამოყენებას. თუ რატომ შეწყვიტა თბილისის საქალაქო სასამართლომ ამ საქმის არსებითი განხილვა, მოტივი ჯერჯერობით უცნობია და მოგვიანებით გამოქვეყნდება სასამართლოს გადაწყვეტილება. თავის მხრივ ანა ბაგრატიონ გრუზინსკის ადვოკატმა ლევან გორელაშვილმა თქვა, რომ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებას აუცილებლად გაასაჩივრებს. მეორე მხარის დავით ბაგრატიონ მუხრანელის ადვოკატმა ლევან ჩხეიძემ კი თქვა, რომ პირველმა ინსტანციამ სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან დავის საფუძველი არ არსებობდა. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტმა დღევანდელ სხდომაზე მხარი არ დაუჭირა ეკა ბესელიას, გედევან ფოფხაძის და ლევან გოგიჩაიშვილის მერ ინიცირებულ კანონ პროექტს, რომელიც ეხებოდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევას. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობაში განაცხადეს, ეს კანონ პროექტი მთლიანად ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ დაიწყო შეხვედრები საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა შთამომავლებთან და ბათუმის და ლაზეთის ეპარქიის და მუსლიმთა სამართლოს წარმომადგენლებთან. საქმე ეხება სავარაუდოდ გასული საუკუნის 30-იანი წლების რეპრესიების მსხვერპლთა ნეშტების აღმოჩენას. ადგილობრივი მთავრობის გადაწყვეტილებით ამ საკითხის გამო სპეციალური კომისია შეიქმნება. თქვენ სვენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.